Nin bɛna dansigi nɔminɛli bɛɛ lajɛlen na ka taa Hunter Biden ma. A si ye san 53 ye. Nin kɛra a ka surunadonnikɛla ka laseliw ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ kunun tarata. Hunter jɔra a ka tiɲɛni nɔw kɔrɔ minnu kɛra a ka ɲɛnamaya waati dɔ kɔnɔ gɛlɛya dɔ ye. N'o wolola taabolo dɔw la minnu tun cɛman ye ani ka fara a ka kɛwalejuguw kanuni kan. Jamanatigi Biden an'a furumuso min ye Ameriki muso gale ye i n'a fɔ Noé y'a lase cogo min na. A ko i bɛ se k'a fɔ k'a furumuso yanni k'a fɔ ko jamana muso fɔlɔ minnu kɛlen don k'u denkɛ kanu ani k'a kɔkɔrɔma don. Tuma min na a bɛ yɛrɛmakaran na walasa ka se k'a ka ɲɛnamaya lakuraya. An tɛna ɲɛfɔli wɛrɛ fosi kɛ nin koɲɛ kan. Nin kɛra Ameriki masayaso ka laseli ye. Fɛn min ye fanga sinamatɔnw n'o ye republikanw ye olu ka fan fɛ olu kɔni ye bolokɔni turu nin koɲɛ kan ni k'a ɲini Ameriki kiriko minisiriso fɛ ko min tun kɛlen don ka wuli k'i nin da jamanatigi kɔrɔ Donald Trump nin kan min fɛnɛ tun jalakilen don nin waati laban ninnu na ka sabu kɛ jamana ka dogodogoli gafe dɔw ye ko minnu yera a ka so. N'o kɛra u ka wulikajɔ baara dɔw ye walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka nin koɲɛ in bali. N'o ye ka ɲangi bere sigi Ameriki jamanatigi denkɛ kun k'a lata kaso la. Hunter Biden a si ye san 53 ye. Nɔ minɛna ni k'a ɲangi k'a fɔ ko a nɔ yera nin waleya in na ko min bɛ tali kɛ baara dɔw kan minnu yamaruyalen tɛ ka ɲɛsin Ameriki ka foroba lɛnpo ma i n'a fɔ procureur David Wayne ale y'a fɛsɛfɛsɛ cogo min na. O min ye maa ye n'a bolo bɛ nin gafe kofɛlɛ in na Delaware o mara kɔnɔna la. O yɔrɔ min ye jamanatigi Biden ka denbaya sigiyɔrɔ ye. Sheriya dɔw ka fɔla nasira wɛrɛw fɛ ko bɛnkan dɔw sɔrɔla min bɛ tali kɛ nin ɲangili in kun kan. N'o dɔ bɛ ɲɛsin baara yamaruyabali dɔw ma wa n'a bɛ se ka dan sigi jamana ka nakakɔrɔ sariya sen dɔw la min bɛ wele ko violation de la législation maramafɛnw kun kan. Ko min b'a yira k'a fɔ ko nin makofɔlɛ in sɔnna a ka jalakiliw kɔrɔ wa a jalakira fɛnɛ k'a fɔ ko maramafɛn yera a bolo san 2018 k'a sɔrɔ a ka kɛnɛyakow ma dafa ko min bɛ se ka yamaruya d'a ma a ka maramafɛn mara.